Suve psühholoog.
Saates Suve psühholoog võib küsida kõike, teadmises, et küsija suu pihta ei lööda. Tegemist on eksperimentaalprojektiga, mille tulevik on Jumala kätes. See on tehtud selleks, et sinu suvel võiks olla veelgi rohkem värve ja emotsioone. Tere sulle, kes sa oled seda saadet kuulamas. Minuga on siin stuudios kaks psühholoogi, kellega koos võtame vastu kuulajate küsimusi ja püüame neile leida parimaid vastuseid. Valdur Rosenvald, Elleri Viinales on minu kaaslased. Mina olen saate toimetaja Märt Saar ja küsiks omalt poolt esimese küsimuse teilt, Valdur ja Elleri, kas te olete valmis selleks uueks saateks?
Absoluutselt oleme.
Just nii.
Ja
tänasteks küsimusteks.
Täiesti valmis.
Aga siis kohe läheme edasi. Alustame ühest juhtumist, mis on ilmselt ühel küsijal ja ta on oma nimetajateks pannud mees 15 aastane. Mulle meeldib üks tüdruk, ma ei tea, kas ta teab mind, mis ma teha saaks, et ma talle meeldima hakkaks.
Tolla väga meeldiv võibolla oleks esimene nõuanne.
Aga mis see tähendab?
Raske on hakata meeldima, kui ei ole kontakti.
Mm-hmm.
Eks siis selleks oleks vaja nagu mingit kokkupuudet, võibolla öelda tere või näiteks kutsuda kinno, mis oleks juba suurem samm. Aga no, võibolla kui üldse vaadata, et mõelda siis, et kui hästi see poiss seda tüdrukut nagu ise teab, et kui tema üldse veel ei tunnegi teda, et kas ta on ainult nagu sotsiaalmeedia põhjal teda näinud või on kuskil samal üritusel koos, et võibolla saaks lihtsalt kuskil alguses natuke juttu rääkida.
Natuke hirmu äratavalt kõlab minu jaoks, kui ma oleks selle poisi nahas.
Mis see osa täpsemalt?
No üldse nagu ütsid, et tere ja kinno kutsuda maa kui üle julgeks.
Ja need oleks ilmselt nagu suuremad sammud, aga võibolla Facebookis, tšau.
Ei taha vaata mõjuda imelikult ka.
Aga kas ta üldse meeldib sulle, kui sa ei tunnegi teda, et ei ole kunagi isegi rääkinud temaga. Aga võibolla jah, Facebook on hea koht, kus näiteks vaadata, kes teil ühised sõbrad on. Et võibolla saaksite midagi koos teha niimoodi, et teil on võibolla ühised sõbrad ja te koos midagi võtate ette ja saab teda seal võibolla paremini tundma õppida. Leida neid ühiseid kokkupuute punkte, näiteks trenni või tegevuste näol või võibolla suvel kohtuta kuskil võrkpalliplatsil või et hoida silmad lahti. Ja.
Ma arvan, et Elleri mõte on väga hea, et algusessegi mitte võibolla isegi üksinda, vaid koos teistega, siis see on nagu siuke loomulikum ka võibolla, kui see tundub natukene hirmutav alguses.
No ma arvan, et siin on üsna mitu asja, millest see noormees saab kinni haarata, et kui sa juhtud seda kuulema, loodame, et sa seda rakendad ja kui sul jääb küsimusi, alati saab mõnes järgmises saates meile uut infot anda ja öelda, kuidas läinud on. Aga teine küsimus tüdrukult. Kui mu kutt suhtleb kõikide teiste tüdrukutega, kuidas ma saaks teha nii, et ta suhtleks ainult minuga?
Suve psühholoog.
Nii.
Kas ta suhtleb kõikide teiste tüdrukutega lisaks sinule või ainult? Seda ma nagu natukene kahtlen, et ta ainult teiste tüdrukutega suhtleb.
Ja ka küsimuse teine pool tundub minu jaoks natukene ohtlik, et teha nii, et ta suhtleks ainult sinuga. Et võibolla ka see ei ole päris hea mõte, et noh, ma arvan, et on normaalne, kui suheldakse paljude inimestega, aga loomulikult ma saan aru, et kui ollakse suhtes, siis ilmselt rohkem tähelepanu peaks pöörema oma kaaslastele kui teistele tüdrukutele või poistele, siis sõltuvalt kellest jutt.
Et vahel võivad olla nii lihtsalt loogilised põhjused, eks ole, et võibolla poiss on oma õdedega üles kasvanud, tal on väga hea kontakt lihtsalt tüdrukutega, ilma, et ta üldse tahaks midagi enamat nendega. Aga samas, kui see ikkagi sinule haiget teeb, siis ma arvan, et see on asi, millest võibolla võiks natukene rääkida. et kuidas poiss seda suhtlemist teiste tüdrukutega näeb või mis, miks ta üldse seda teeb nii palju?
Ja ilmselt on ka küsimus selles, et kui lähedane see suhtlus on või mis sugune see suhtlus on, et kui lihtsalt aegalt rääkida teiste tüdrukutega või sõpradega, et see on ju üldjuhul peaks olema aksepteeritav ja normaalne, aga et kui ta on nagu siuke väga tihe ja nagu kahtlaselt siukene isiklik ja sügav võibolla, mida isegi selle paaril oma vahel ei ole, et siis on tõesti hetk, kus tuleks võtta aega ja rääkida sellel teemal.
Paulus on siis kristliku nurgalt küsitud. Paulus räägib inimese kahest küljest, tema sees on vai, mis talle vastu paneb. Siis ütleb ta ka veel, et head, mida ma tahan, ma ei tee ja halb, mida ma ei taha, ma teen. Kuidas siis on? Kas inimesel on kaks poolt? Kuidas nende kahe poolega hakkama saada?
Vähemalt kaks poolt.
Paned mõtlema kohe see küsimus hetkeks.
Jah, et ma arvan, et selles mõttes kindlasti võib vaadata inimest nii, et inimeses on midagi, mis võiks ka nimetada äkki südametunnistuseks, või vaimulik inimene, kes siis annab tunda näiteks, et mingi teguviis on vale ja samas tahaks nagu väga teha seda. Et kindlasti selline konflikt on ja seda ma arvan, et me oleme kõik tundnud ka, et me saame aru, et tegelikult ei tohiks nagu midagi teha, aga kuidagi ikkagi tahaks teha samas.
Ja mul tuleb see Jaakobuse kirjas, sest esimeses peatükis on öeldud, kuidas tegelikult Jumal ei kiusa mitte kedagi, vaid meie enda nagu enese himu ja ahvatlused, et ma arvan, et igas inimes on see tahe olemas teha head, aga tõesti on need välised ahvatlused ja mingisugused himud, mis meid kiusavad, et ma ei tea, kas see ongi inimene, ma ei tea, et kas saaks niimoodi kohe nagu lõhestada inimest kaheks nüüd, aga see ongi ekslik inimene.
Aga kuidas ma ikkagi himudes siis saan rohkem prii olla?
No ma arvan, et mingis mõttes võib seda näha ka nagu treeningu, nagu me räägime näiteks mingitest harjumustest või mõttemustritest, mis inimesel on samamoodi nagu me treenime oma biitsepsit jõusaalis suuremaks, siis samamoodi me saaks treenida ka just konkreetselt käitumisi või noh, kui me teame, et näiteks mingis olukorras me kipume nagu vaatama näiteks ebasündsaid pilte või midagi taolist, et kui me siis suudame nagu ennast sealt olukorrast eemaldada või noh, ütleme nii, et iga korraga teha õige otsus, siis mida rohkem me neid õigid otsuseid suudame teha, et seda lihtsamaks see peaks lõpuks minema, nagu ütleb üks selline teooria. Et nagu arendada seda samamoodi nagu muid eluvaldkondi, mida me arendame.
Et ma arvan, et igasugune väikenegi muutus on oluline muutus. Et väikest muutust ei tasu üldse alahinnata.
Aga kui tahaks nagu päris lõplikult lahti saada sellest, et kõikidest himudest, siis jah, siin maa peal on see natuke keeruline, ma kardan, aga et nagu tõeline sügav sisemine muutus toimub, ma arvan siis, kui Jumal muudab inimese südame, sest et niga kui tal on eespool mingid prioriteedid ka head asjad elus, head või halvad asjad ükskõik, mis on tähtsamad kui Jumal, siis piiblis nimetatakse need ebajumalateks, on tal raske ja sellel inimesel nagu lõpuni vaba olla, et ikkagi ta kaldub millegi poole, noh, oletame, et see on näiteks raha, siis ta võib küll treenida, et ma ei, noh, mis iganes, ma ei kuluta seda liiga palju, näiteks kui on see probleem, aga kui see südames jääb tal ikkagi nagu esimeseks asjaks, siis isegi kui ta selle välise käitumise maha treenib, on tal ikkagi nagu sügavam sisemine probleem, mida saab Jumal lahendada.
No jah, see on teema, mida me kergelt puudutasime ka eelmises saates, kellel see on jäänud kuulamata, siis seda saab järel kuulata. Kaks küsimust vanemate koha pealt. Kui mu vanemad on lahus, kas mul on ka sama suur tõenäosus lahku minna?
No, ma ütleks kohe ei. Selles mõttes, et seda saab ka mitut moodi vaadata, et ilmselt statistiliselt võib seal nagu mingi mõju olla olemas, aga et see, et inimese vanemad on lahku läinud, ei pea tähendama absoluutselt seda, et temal peaks nii minema. Eriti ma arvan, et need, kes on noh, leidnud nagu uue alguse elus, näiteks inimesed, kes on saanud kristlaseks ja on saanud aru, et, et Jumalaga koos on võimalik uus algus ja see minevik ei pea määrama meie tulevikku, siis selles mõttes ei ole nii, et kuskil on kindlaks määratud, et näed, sinu vanemad läks lahku, nüüd järelikult lähed sina ka. Et see sõltub suuresti ka sellest, kuidas me ise oma elu hakkame seadma.
Mm-hmm.
Nii et mina ütleks, et, et seda ei peaks kartma. Peaks sellele tähelepanu pöörama selles mõttes, et mõelda, et kas mul on see oht ja kui see võiks nii minna, et miks siis, et kas ma saan neid kuidagi ohtusid vähendada, aga mitte nagu kartma, et, et nüüd see kindlasti läheb nii.
Jah, võib-olla siis hoopiski õppida oma vanemate vigadest, et mis sulle tundub, et neil jäi tegemata, mida sina saaksid teha, et see suhe võiks paremini toimida, et äkki hakata märkama neid asju.
Teine küsimus vanemate koha pealt nõnda, et olen suhtes, aga mu vanemad arvavad, et ma olen liiga noor. Siin ei ole kus juures vanust juures.
See on jah raske, et võib-olla, võib-olla tõesti sa oled liiga noor, aga et oleneb ka võib-olla kui tõsine see suhe on.
No ütleme, et kui sa oled näiteks 40, siis sa ei ole ilmselt liiga noor.
aga 15, 16, kas see on liiga noor? Kui teie laps, ütleme, et noh, te olete noored inimesega, kui kunagi teil oleks 15-16 aastane, kas nema, see oleks liiga noorek. Või no 14.
Ma arvan, et isegi sellest informatsioonist jääb väheks, et vastata no. sellepärast, et inimesed on ju ülimalt erinevad. Et mõne puhul ma kahtlen, et kas 20 on piisavalt nagu küps, samas teise inimese puhul tundub, et 15 on juba ka päris hästi.
Et näiteks, noh, mina ju olingi umbes 15 äkki, kui mina hakkasin käima oma tulevase abikaasaga,
no näed.
Kellega ma nüüdseks olen abielus. Et ma arvan, et sel hetkel, kui me käime hakkasime, ma ei mõelnud ka, et ma abiellun temaga, aga samas see tuli nagu natukene hiljem, aga samas see suhel ikkagi nagu tõsin, et ma nagu olin pühendunud sellele. Et võib-olla kui vanemad saaksid ka aru, et sa oled põhedunud või mis su eesmärgid selles suhtes on, et siis nad saaksid ka rohkem aimu sellest, kas sa oled ikkagi liiga noor või mitte. Mm-hmm. Et ma arvan, et vanematel on lihtsalt omad hirmud ja nad tahavad sulle parimat ja nad kardavad, et sa võid haiget saada.
Ja samas ma arvan, et sellise, kui vanemad niimisi arvavad, et siis ongi see hea koht, kus ise läbi mõelda, et miks nad siis ikkagi niimisi arvavad, et võib tekida kohe selline vastureaktsioon, ah, vanemad, nad muidugi mõtlevad, ma olen liiga noor nagu, aga et miks nad siis ikkagi mõtlevad ja võibolla mõelda ise läbi, nagu Ellari ütles, et kuhu see suhe jõudma peaks lõpuks, et kas see on selleks, et me saaks lihtsalt koos olla ja meil oleks mõnus olla või mis peaks lõpuks juhtuma, kas peaks abielluma, kas me abielluks ühe aasta pärast või 10 aasta pärast või see on nagu üldse kunagi mingi tuleviku teema ja et ma arvan, et see on hea läbi mõelda enda jaoks ka.
Mm-hmm. Kuigi mina vist tegelikult ka unistasin küll abielus, kui ma nüüd hakkan järele mõtlema. Ja.
Väga hea.
Te kuulate saadet Suve psühholoog, teiega vestlevad Eleri ja Valdur. Kuuleme natuke muusikat, jääge meiega.
Mul meeles veel on suvede, kus käsi käes kord käisime ja uduloor, mis varjas järve veel. Mul meeles veel on kulme kuu ja õie ehtes toome puu ja uuled soojad paita. Ja taas kevad on käes, ammu poole sinne.
Siiri sisask on 16-aastane Keila keskkooli tüdruk. Temalt kuulsime Raimond Valgre laulu Mul meeles veel.
Suve psühholoog.
Tere tulemast tagasi. Teiega on stuudios psühholoogid Eleri ja Valdur. Küsimusi esitab Märt Saar.
Suve psühholoog.
Esitan küsimusi, mida te olete saatnud. Aitäh teile kõigile ja nüüd üks pikem küsimus ja see kõlab nõnda. Tänapäeval räägitakse, et on palju erivajaduslikke lapsi, eriti ADHD diagnoosiga. Kui vaadata ringi, siis ega täiskasvanud ka väga kannatlikud ning püsivad pole. Kas on paratamatus või on meil lootust ise endid oma täiskasvanud kaaslasi ning ka järel tulevat põlve selles aidata? Kuidas kasvatada inimestes püsivust ja kannatlikkust? Võibolla kõigepealt peaks lahti pakkima ADHD, aga mikrofon on teie.
No ADHD on siis aktiivsus tähelepanu häire ja nagu me rääkisime eelmises saates ka depressioonist, et see esineb mitmes valdkonnas, siis tegelikult aktiivsus tähelepanu häire peaks ka esinema mitmes valdkonnas läbi elu, et see ei ole ainult ühes tööl või koolis, kus see esineb.
Või siis, kui naine räägib, mis kodutöid on vaja teha.
Just, eks ole. Aga see kannatlikkus et, ja kannatamatus, et ma arvan, et seal nüüd tuleb natuke vahet teha, eks ole, et mis olukordades me suudame olla kannatlikud ja kannatamatud, et aktiivsus tähelepanu häirega laps näiteks, ta ei suuda teatris ka paigal istuda, isegi kui see etendus on põnev. Ja tegelikult on hästi tore asi tema jaoks, aga ta niheleb ja ta näiteks küsib midagi pidevalt, sest et tal on see häire. Aga täiskasvanuna, kui midagi meid huvitab, siis me ikkagi suudame nagu keskenduda. Aga kuidas võibolla vähendada seda, et mul esimese mõttena tuli, et lastel on liiga palju tähelepanu kõitvaid asju nende ümber. Et näiteks kas või võibolla kodus, et on võibolla telekas käib, on mänguasjad, siis on veel kuskil iPad ja telefon ja võibolla veel midagi, et võibolla neid asju ka vähendada, et laps õpiks nagu tähelepanu koondama, siis kas ühele selle telekale, kas iPadile, aga mitte nagu kõigile korraga, et võibolla õpetaks sellist nagu keskendumist. Et samamoodi ka koolis näiteks on lastel, kui nad vaatavad tafli ette, et neil on nii palju müra ja kära, nende jaoks on see müra ja kära, et neil on nii palju seda, mida vaadata, et kui õpetaja seal räägib, siis see tähelepanu võib neil nagu hajuda. Mm-hmm. Sellised mõtted tekisid.
Valdur, mis sa arvad?
Ma arvan, et väga hästi kokku võetud. Ma ise võibolla tahaks uue sellise poole juurde, mille puhul ma ei julgeks öelda, et nüüd see on nagu põhjustaja, aga samas ma ei imestaks, kui see oleks seotud sellega. See sama, mis sa välja tõid, et iPadid ja telefonid täiskasvanutel ja noortel on see tegelikult hullem. Nimelt siis väga tihe ja pidev nutitelefonide ja sotsiaalmeedia kasutamine. Noh, ma ise natuke uurisin psühholoogias oma lõputöö raames siis nutitelefoni sõltuvust ja leidsin, et noortel on see kindlasti suuremaks probleemiks ja tuleb jälgida mitte ainult seda, et kui kaua on keegi näiteks nutitelefonis või arvutis samuti, vaid et kui tihedalt on ja ma arvan, et see ongi see, et kui inimene võtab iga näiteks 30 sekundi järel keskmiselt oma telefoni välja, et midagi vaadata seal korraks ilma, et see oleks nagu pikem süvenemine ja see asi kestab aastaid ja pidevalt, siis ma arvan, et kokkumõttes see kindlasti mõjutab inimest ja noh, tegelikult kogu ühiskonda juba, sest me näeme, et noh, näiteks Facebookis videod peavad minema aina lühemaks, sest et keegi ei viitsi neid enam vaadata ja videodele tuleb suur tekst juurde, sest et teksti lugemine on automaatne, siis meie pilk jääb sinna, meil on raskem seda videot mitte käivitada või edasi vaadata, sest et seal on tekst ka, et sõnaga attention span, et kui pikalt suudab inimene mingile asjale keskenduda, on tundub, et on nagu lühenemas, et see on nagu siuke probleem või lõpuks nagu suuremaks minna.
Aga mis sa täiskasvanute puhul teeksid siis, et kas võtaksid nagu Eleri laste juurest muud klotsid ja vidinad vähemaks või?
Jah, ma arvan, et põhimõte on sama, et eks me isegi, kes me oleme tahtnud näiteks teha mingid asju, teame, või noh, võibolla teame, aga ei suuda ennast distsiplineerida, et kui me tahaks ühel asjale keskenduda, siis me peakski sellele ühel asjale keskenduma ja mitte hoidma sees oma telefoni notificationseid ja igasuguseid sõnumeid ja asju, mis kogu aeg meid piksuvad ja segavad. Et ma usun, et produktiivsus tõuseks väga-väga märgatavalt.
Või siis mõelda, mis on nagu eesmärk, et kui ma olen autos ja mida jääb närvi, et mu eesliikuv auto on hästi aeglane, et miks ma lähen närvi, et noh, mis see mulle annab praegu juurde, et mõelda ka võibolla sellele, et kas see närvi minemisest on midagi nagu üldse kasu hetkel või pannagi näiteks mõni huvitav raadiosaade endal käima, kuulata hoopis seda, kasutada aega targalt või noh, et mõelda erinevatele võimalustele ka, et mida ma saaksin praegu teha, kui mul ei ole seda kannatlikkust näiteks oodata. Et vahel juhtub ka seda võibolla rahvarohketes kohtades või bussis olles, trügides, et neid hetke on tegelikult palju meil.
No järgmine inimene, 36-aastane naine, küsib nõnda. Nägin saadet TV7, siis kristlik telekanal, kus räägiti inimeste erinevatest valupunktidest, mis mõjutavad inimese elu. Minu küsimus on, millised on need valupunktid ja kuidas leida üles oma valupunkt?
Mul on väga kahju, et ma ise seda saadet ei ole näinud, et mul tekis kohe huvi, et äkki peaks ka vaatama seda. Aga valupunktid?
Ja, mina ei ole samuti seda näinud, aga sellest lühikesest küsimusest mulle tundub, et see on ilmselt üks nagu võimalik viis, kuidas rääkida probleemidest, mis inimese elus on siis nagu sellised olulise tähendusega selles mõttes, et nad mõjutavad võibolla rohkem kui mõned teised valdkonnad. Noh, kui ongi näiteks, ma ei tea, isa on kodust ära läinud mõnel, siis võibolla suhted meestega või ka kõik, mis sellest lähtub nagu selline isalik hoolitsus, kui see on puudu jäänud näiteks, võib siis nagu tulevikus nagu seda valdkonda tugevalt mõjutada ja see on selle inimese jaoks siis näiteks valupunkt. Et see on midagi, mis tal on nagu võibolla tuleb ka läbi elu erinevate perioodide ikkagi meelde ja esile. Ma arvan, et...
No mis oleks veel mõned sellised võimalikud valupunktid? Üks on isa vaakum, aga mis veel?
Esimesena mõttes näiteks suhete teemadest võibolla ongi abort või midagi taolist. Või see võib olla ka hoopis midagi muud, võib olla mingis mõttes nagu lihtsamad probleemid on need, kus juhtubki näiteks mingi ta õnnetus, kus inimene hakkab uppuma ja siis tal pärast nagu jääb hirm vees või midagi sellist, et noh, see on selline mingis mõttes nagu lihtsam nagu tingimine, et sa tead, et see on sinu probleem, sest et sul juhtus kunagi see, et see on sinu valupunkt, aga noh, ma mõtlen, et võibolla mida sa kardad või mis on võiks olla see üks küsimus, nagu mis võibolla aitab nagu leida, et mis võiks see valupunkt olla.
Eleri, kas sul on mõni valupunkt või mõnel su sõbral?
Ma arvan, et mul oli pikalt valupunkt oli see, kui ma puutusin kokku petmisega, et kui mind peteti ja siis mul tekis enesehinnangu valupunkt, et ma hakkasingi võrdlema ennast hästi palju teistega, et tegelikult nagu üks asi mõjutas midagi teist hoopis, et päris palju ja tegelikult kuidas need asjad ei pruugiga olla nagu seotud, et vahel on oluline nagu tähelepanu pöörata sellele, et kas näiteks see on nagu põhjendatud valupunkt või kuidagi.
Aga sellest valupunktist, kas see on nagu ka asi, millega, siis kuidas ma sellega tegelen? Noh, ma saan aru, et näiteks mul on halb enesehinnang, võibolla isegi praeguse saate kuulamine ajab mind natuke nagu, ma ei tea, teeb natuke kurvaks või morniks või mis ma peale hakkan? Tunnistan probleemi, aga mis järgmine saam võiks olla?
Mida sina tegid oma valupunktiga, Eleri?
Mina võitlesin pikalt, eks ole, et ja mõtlesin, et kas see on nüüd selline objektiivne arvamus minust endast või nagu subjektiivne, et võibolla mõne valupunkti puhul nagu tulekski teha nagu plussid ja miinused kirja panna või et kas see on loogiline arvamus või kas see on ebaloogiline või noh, et
et kas selle uskumusel on nagu mingi tõepõhi all või see on tulnud lihtsalt mingist hirmust kokku nii-öelda miksitud?
Just. Et kas ma olen ise selle hirmu loonud enda jaoks või see on reaalne hirm või arvamus?
Ega alati vist ei oska ennast ka õieti vaadata. Et
ilmselt ei oska.
Ja kui keegi teine, kes hoolib oskaks öelda ka.
Just, ma arvan, et võibolla kui inimene ongi nagu sa ütlesid mornäki ja ta on juba endasse vaadanud, aga ta ei tea, mis see lahendus oleks, et siis olekski leida usaldusväärne sõber ja rääkida sellest, et see on paljude probleemide lahenduse alguspunkt.
Suve psühholoog.
Kaks viimast küsimust. Ma ei tea, mida minna, nüüd see on minu emotsioon, aga ma panen emotsiooni juurde. Ma ei tea, mida minna edasi õppima. Mida teha? Naine 18.
No nii, mina töötan koolis koolipsühholoogine ja meie teeme isiksuse ja vaimsete võimete testi. Näiteks 12. Alguses ka, et anname tagasi seda õpilastele. Et võibolla mõni hea test oleks just selleks hea, et selgitada välja, mis on su tugevused ja nõrkused näiteks, et kas, aga võibolla sa juba tead, et näiteks reaalainetes sa oled tugevam kui humanitaarainetes või, aga vahelised need testid annavad nagu rohkem aimu sinu tugevusalade kohta. Ka kui sa mõtled lihtsalt, et millega sa võibolla tahaksid ka tegeleda oma ülejäänud elu, et kas sa oled selline suhtle inimene, kas mingi suhtlemisnõude valdkond oleks sinu jaoks või rohkem mingisugune selline numbritega ja reaalalaga tegelev valdkond.
Ja, ma arvan, et need on head punktid, et ilmselt on tegelikult koolides ju olemas enamasti igal pool karjääri nõustamisvõimalused, vähemalt sealt kaudu saab informatsiooni, et kuidas leida inimest, kes siis aitaks selles valdkonnas, noh, kas või need rajaleidja keskused, mis on suuremates linnades, et sealt kaudu saab ilmselt. Ja ma ise mõtlen nii, et see on kindlasti tähtis otsus, et mida õppima minna ja eriti kui ei ole kindel. Samas ei maksa nagu võibolla isegi üle karta seda, et midagi väga halba juhtuks, kui sa nüüd lähed õppida aastakese midagi, mis sa näed, et see ei olnud päris see. Sest et noh, võimalik, et muutubki tänapäeva muutumas maailmas, me võime õppida midagi ühte, teha hoopis teist ja siis veel õppime minna mõni kolmandat asja ja võibolla see ei olegi kokkuvõttes halb, vaid on hoopis silmaringi laiendav. Ja noh, üks võidendab on ju veel igasugused muid variante, et kas kohe minna õppima või minna aastaks välismaale tööle, tüdrukud võivad nüüd ka väga kergesti kaitseväkke minna, tahaks midagi teistsugust proovida. Või siis oppis kutsekooli näiteks õppida mingi lühikese ajaga amet selgeks selle peale proovida mõelda, et mis ma siis nagu pikemalt tahaks teha. Võimalusi on palju ja ma arvan, et ei saa nagu väga halvasti minna, et võibolla mida ma näen kõige suurema ohuna on see, kui hakata nagu võibolla põdema ja samas ka nagu logelema, et ei tea mida teha ja siis ei tea midagi, et see võibolla on nagu kõige ohtlikum äkki.
Ja võibolla aitab välistamisvõimalust tehnika ka, et hakka välistama neid, kui sa kindlasti tahaks õppima minna. Selle asemel, et võibolla valida see üks.
Sibi vedajaks ei tahtnud minna.
Selle sa välistasid?
Jah.
Kas esimesena või?
Jah, see oli üle 10 aasta, ma meenutsin seda endale, et see on amet, mida mina ei tahaks.
Ja kuidas on olukord praegu?
Hästi, ma teen raadiosaadet.
Väga hea.
Aga viimane küsimus. Mingis foorumis või blogis tuli jutuks, aga kas mehed vaatavad ka päriselt kunagi välimusest mööda?
No nii.
Tahaks no, ma ei teagi, kui siin peaks enne vastama. Sina kuulute meeste alla ja Valdur, kuidas sa mehi kaitsed?
Kas ma peaks kaitsma?
Ei, kui tahad ründa?
Ma tegelikult ise mõtlen sellest nii, et kindlasti inimkonnas on mehi, kes vaatavad kõiki muud enne kui välimust. Ja teisest küljest ma näen ka seda, et see, et noh, meeste puhul see, et nad vaatavad võibolla just naiste puhul suures enamuses esimesena välimust ei ole ka midagi nagu ebaloomuliku. Ma arvan, et võibolla ebaloomulikuks läheb see siis, kui sellele pannakse nagu üle liia suur rõhk, et see on nagu nii tähtis, et muud asjad tegelikult ei ole enam üldse tähtsad. Et no selle kohta on üks hea näide, et näiteks üks noor mees, kes siis tahab leida omale kaaslast, astub ruumi ja seal on siis 30 inimest, nendest 20 on naised ja kui ta siis näiteks 17 välistab ära välimuse põhjal esimese silmapilguga, sest et see ei ole tema tüüpi, nii ta ütleb. Ja siis nende kolme puhul siis proovib natuke lähemalt tuttavaks saada, et siis noh, võiks öelda, et see on mingis mõttes üsna pealiskaudne lähenemine, sest et välimus ju tegelikult aja jooksul tuhmub ja lõpuks ei ole enam nii tähtis, kui see alguses tundub, aga selle näite mõte on just see, et võimalik, et nende 17 hulgas oleks olnud kedagi, kellega näiteks kontakt ja sõprus ja kõik muud asjad oleks klappinud nii hästi, et võibolla see välimus tegelikult oleks ka meeldima hakanud.
Et mis sa salata, välimus on see, mis meil esimesena nagu silma jääb, aga sama küsimuse võiks ka naistele nagu esitada, et tegelikult naised ka ei vaata täiesti mööda, ma arvan, mehe välimusest, aga ma ise oma kogemusest olen leidnud, et vahel vaatad, et või olen vaatanud, et mõni kena noormees, aga tegelikult kui see iseloom nagu tuleb välja ja huvid, siis ma vaatan, et see välimus muutub ka nagu vähem atraktiivsemaks, kui see iseloom ei ole nii atraktiivne. Nii et ma arvan, et siin ei olegi ainult, et see välimus on nii oluline.
Aitäh teile! Tulete vastanud taaskord paljudele küsimustele, olulistele küsimustele, kallis kuulaja, kui sinus tekkis nüüd mõni küsimus, siis see on sinu võimalus. Saad esitada selle blogi vahendusel Aadu Poja blogi, googelda, seal on eraldi lahter, kus saad kirjutada küsimus suve psühholoogile ja see tuleb otse mailboksi, mida keegi peale minu ei näe. Ja siis juba järgmises saates on sinul lootus saada oma küsimusele vastus. Ja küsimusi, nagu olete kuulnud, on seinas seina, suhete küsimused, küsimused psühholoogiaga seoses või lihtsalt lampi küsimused. Kõik on tere tulnud. Aga nüüd kohtumiseni juba järgmises saates.
palun juhi mind. Avan südame, sinus leian endas, leian endas. Tulen sinu ette looja hea, palun juhi mind. Avan südame, sinus leian endas, leian endas.
Suve psühholoog.